Dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za sredu 23. juni izdvajamo. Srbija praktično otvorila prvi klaster u okviru nove metodologije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Poslanici Skupštine Srbije usvojili izveštaj o dijalogu sa Kosovom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini poručio da Srbiji nije potreban zamrznuti dijalog. Italija odlučno odbacuje diskusije o promjenama granica na Balkanu, poručio u Prištini ministar spoljnih poslova Italije Luigi Di Maio. Rusija podržava ideju oživljavanja punopravnog partnerstva sa Evropom, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin na obeležavanju 80. godišnjice nacističke invazije na Sovjetski savez. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako su građani Banja Luke ocenili prvi susret čelnih ljudi dva bosansko-hercegovačka grada, gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, nakon 27 godina duge pauze?
Posjete su deklarativnog karaktera, to je sve u redu i to je super i to je normalno. Ono što je nenormalno je da se nešto što bi trebalo da bude svakodnevno, nešto što bi, o čemu bi trebalo svaki dan da se priča, da se događa, da to dižemo na neki pijedestal, neke naučne fantastike.
Ja sam je sad prvi put vidjela, a inače sve posjete koje su dobronamjerne u Banja Luci su uvijek dobrodošle.
Kako se Japan kao domaćin predstojećih olimpijskih igara priprema u svetlu pandemije COVID-19?
Najavili su da će ograničiti publiku na događajima na maksimalno 10.000 ljudi kako bi smanjili rizike za prenos COVID-19.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Luksemburgu su 22. juna održane prve dve međuvladine konferencije Srbije i Crne Gore sa Evropskom unijom. Prvi sastanci ove vrste u okviru nove metodologije Evropske komisije u pristupnim pregovorima između Brisela, Beograda i Podgorice. Srbija je praktično otvorila prvi klaster u okviru nove metodologije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Potvrđeno je na međuvladinoj konferenciji između Brisela i Beograda. Radi se o klasteru o osnovnim vrednostima gde se obuhvataju poglavlja koje se tiču vladavine prava, ekonomskih kriterijuma, funkcionisanje demokratskih institucija, reforma javne uprave, javne nabavke, statistika, kao i finansijska kontrola. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je na kraju međuvladine konferencije naglasio da postoji značajan napredak u Srbiji i da ovo stvara novi momentum.
We were very pleased to have Serbia here. Today we had a substantial discussion.
Veoma nam je drago što je Srbija tu. Danas smo imali značajnu diskusiju o tome šta treba da bude urađeno. Također smo razmotrili i napredak. Videli smo da postoji značajan napredak u Srbiji u oblasti vladavine prava u klasterima 3 i 4 i nadam se da to stvara novi momentum za sve nas. Također zaključili smo da je prema novoj metodologiji klaster 1 već otvoren, tako da možemo da nastavimo tokom slovenačkog predsjedavanja ubrzanje procesa pristupanja Srbije. Međutim i Srbija treba da pokaže rezultate.
Premijerka Srbijana Brnabić, koja je predstavljala Srbiju na međuvladinoj konferenciji, izrazila je zadovoljstvo konstatacijom da je klaster 1 de facto otvoren.
Tako da se vraćamo u Beograd sa tim da je klaster 1 otvoren, da je Srbija ispunila sve što se od nas očekuje i što se od nas traži za otvaranje još dva klastera, klastera 3 i klastera 4. Mi nastavljamo sa našim reformama. Naš fokus ostaje prioritetno u oblasti vladavine prava i nadamo se zaista na otvaranju dva klastera tokom slovenačkog predsedavanja Evropskom unijom do kraja ove godine.
Evropska komisija još nije poslala odgovor na pismo koje su uputile crnogorske vlasti, a koje se tiče zahteva za pomoć u otplati kineskog duga. Potvrdio je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji 22. juna u Luksemburgu. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, tekst odgovora koji je trebalo da bude poslat već krajem aprila prošao je kroz više nacrta, a konačna verzija se trenutno nalazi u kabinetu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Kako je rečeno Radiju Slobodna Evropa iz izvora u Evropskoj komisiji, odgovor Podgorici će potpisati upravo von der Leyen.
slobodnaevropa.org
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izveštaj o toku dijaloga sa Kosovom. Usvojeni izveštaj poslanicima je na šestočasovnoj sednici 22. juna predstavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio da Srbiji nije potreban zamrznuti dijalog sa Kosovom. Vučić je u Skupštini rekao da Srbi na Kosovu žele da pregovori postoje kako bi se u budućnosti došlo do bilo kakvog kompromisnog rešenja. Sednicu je pratila Nevena Bogdanović.
Srbija traži kompromisno rešenje, ali neće priznati nezavisnost Kosova. Stav je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ponovljen pred poslanicima Republičkog parlamenta. Dok je predstavljao izveštaj o toku dijaloga sa Kosovom u protekle dve godine, Vučić je ovako opisao svoje viđenje kompromisa.
I kad me pitate šta je to kompromis, ja ću vam kažem ne znam. Ali svi zajedno do kompromisa moramo da dođemo. Ako ne budemo došli, ostavit ćemo ovaj problem generacijama koje dolaze.
Poslanicima je poručio i da je, kako je rekao, vreme za suočavanje sa realnošću.
Zapadne sile svoje mišljenje i svoj sud, svoj stav o Kosovu i Metohiji neće promijeniti. I oni će ostati i zalagaće se za nezavisno Kosovo.
Vučićevo izlaganje ispraćeno je ovacijama i višeminutnim aplauzima poslanika vladajuće većine predvođene njegovom Srpskom naprednom strankom. Vlast u parlamentu ima 243 poslanika od ukupno 250. Opozicije su predstavnici bošnjačke i albanske nacionalne manjine. Šaip Kamberi, predstavnik Albanaca u parlamentu Srbije, Vučiću nije uputio aplauz, već zahtev da Srbija prizna ratne zločine tokom rata na Kosovu.
Shvatam potrebu Srbije da se u procesu dijaloga zalaže za svoje interese, ali svakako mislim da je upravo ovo trenutak da javnost u Srbiji bude upoznata da danas Srbija na Kosovu i o Kosovu mora da razgovara sa ljudima kojima je ubijala decu, a mnogima i cele porodice. Danas se mora shvatiti da je nezavisnost Kosova logična posljedica razvada bivše SFRJ kao poštovanje prava na samoprodeljenje naroda koji je bio izložen apartheidu tokom 90. godina i nad kojim je tokom 98. i 99. u ime srpske države i srpskog naroda pričinjeni teški ratni zločin. Javnost u Srbiji bi morala da bude u potpunosti obaveštena o svemu što se događalo na Kosovo 90. godina.
Poslaniku Kamberiju Vučić je odgovorio ocenom da Srbija ne krije zločince koji nose srpska prezimena. Kako je rekao, Srbija želi da sa Albancima gradi zajedničku budućnost.
Uopšte se ne zalažemo za jednu nacionalnu državu. Mi mislimo da u svojoj Kamberiji svi ljudi koji pripadaju drugim verama, drugim narodima su naše bogatstvo. Da su naše različitosti naše bogatstvo. Da to što možete da govorite na ovakav način da je to naše bogatstvo, da je to slika i prilika naše demokratije. Srbija jeste za mir, ali Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu i na tu činjenicu morate da se naviknete, posebno na činjenicu da zbog toga neću da vam se izvinjavam ni vama, ni međunarodnim predstavnicima, a ponajmanje Kurtiju, Osmani ili bilo kome drugom ko dolazi iz Prištine.
Pored poslanika vladajuće većine, Vučiću su na sednici Skupštine podršku pružili i ministri u vladi Srbije. Sa balkona sednicu su posmatrali i gosti, predstavnici Srpske liste, Partije Srba sa Kosova koju podržava Vučićeva Srpska napredna stranka i predstavnici paralelnih institucija Srba na Kosovu. Predstavljajući izveštaj, Vučić je izneo podatak da je poslednje godišnje izdvajanje Srbije za Srbe na Kosovu bilo veće od 750 miliona evra. Ovo je drugi put da Vučić od dolaska na vlast 2012. godine Skupštine ni podnosi izveštaj o Kosovu. Prvi izveštaj podnet je 2019. godine. Dijalog Srbije i Kosova uz posredstvo Evropske unije počeo je 2011. godine. Dve godine kasnije potpisan je Briselski sporazum o normalizaciji odnosa koji se danas ne primenjuje u celosti. 10 godina dijaloga obeležili su zastoj zbog tenzija na relaciji Beograd-Priština. Poslednji susret pregovarača, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija bio je u Briselu 15. juna. Dve strane tada nisu približile svoje stavove, a dogovoreno je da se dijalog nastavi u julu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut u periodu 24 časa registrovano 72 nova slučaja infekcije koronavirusom. U istom periodu od posledica COVID-19 preminulo je 6 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 334 pacijenta, od kojih je 18 priključeno na respirator. Aktuelne informacije o pandemiji u svetu donosi Tanja Bogdanov-Krstić.
Organizatori olimpijskih igara Tokio 2020. najavili su 21. juna da će ograničiti publiku na događajima na maksimalno 10.000 ljudi kako bi smanjili rizike za prenos COVID-19. Ograničenje je usledilo nakon razgovora organizatora japanske i tokijske vlade kao i međunarodnih olimpijskih i paraolimpijskih odbora.
Međunarodni olimpijski komitet i internacionalni paraolimpijski komitet složili su se sa japanskom politikom koju smo predstavili, uzimajući u obzir propise japanske vlade o održavanju događaja na olimpijskim igrama ćemo dozvoliti publiku kapaciteta do 50%, odnosno 10.000 ljudi.
Kaže predsjednica olimpijskih igara Tokio 2020 i dodaje:
Možemo pretpostaviti da bi situacija mogla u potpunosti da se promeni. Ako se to dogodi, verujem da ćemo morati hitno da preduzmemo mere, uključujući zabranu publike.
Publici iz inostranstva nije dozvoljeno prisustvo na olimpijskim igrama. Barovi, restorani i parkovi ponovo su otvoreni u indijskoj prestonici New Delhiju posle više od dva meseca strogog lockdowna radi suzbijanja koronavirusa. Nekoliko indijskih država, uključujući New Delhi, ublažava ograničenje jer se čini da drugi talas infekcija jenjava. New Delhi je 21. juna prijavio 89 slučajeva novozaraženih koronavirusom i 11 smrtnih slučajeva tokom 24 sata, što je najniži rezultat u skoro godinu dana, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Od ublažavanja mera nastale su gužve na ulicama i pijacama, zbog čega preti novi skok zaraze. Međutim, neki stanovnici kažu da im je laknulo jer su dobili priliku da odu u parkove kako bi vežbali. Među njima je Vimal Jain iz New Delhija.
Otvaranje parkova je odličan potez. Veoma je važno za jačanje imuniteta. Prebrodili smo lockdown sa dosta problema i boravili smo u svojim domovima. Sada, kako su parkovi otvoreni, ljudi mogu da vežbaju, trče i podižu svoj imunitet.
Bivši komesar Američke uprave za hranu i lekove kaže da Sjedinjene Države beleže porast slučajeva koji uključuju visokozaraznu delta varijantu koronavirusa. Gostujući u programu CBS Face the Nation 20. juna, Scott Gottlieb rekao je da je ovaj soj imao najjači udar u državama sa nižim stopama vakcinisanih na Srednjem zapadu i jugu zemlje.
Ova varijanta je verovatno za 40-60% zaraznija od varijante 117, one varijante koja je postala raširena u Sjedinjenim Državama i izazvala skok krajem proleća,
kaže Scott Gottlieb, bivši komesar uprave za hranu i lekove.
Vlada Kosova je utorak dodatno olakšala mere u borbi protiv pandemije koronavirusa usled povoljnije epidemiološke situacije. U obrazloženju odluke vlade navodi se da je u poslednje dve nedelje zabeležen pad novih slučajeva za 64%, pa se tako dozvoljava održavanje venčanja, porodičnih proslava i maturskih večeri do 23 časa, uz korišćenje 30% prostora sa ograničenim brojem gostiju. Vlada Kosova je krajem maja ukinula ograničeno kretanje građana i produžila rad ugostiteljskih objekata do 23 časa. Također, građani na otvorenom ne moraju da nose maske. Na osnovu podataka Nacionalnog instituta za javno zdravlje od 22. juna, na Kosovu je u periodu od 24 časa registrovano 18 novih slučajeva koronavirusa, od 1963 testiranih uzoraka. Jedna osoba je preminula od posledica COVID-19, aktivno je 165 slučajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Italije Luigi Di Maio poručuje u Prištini da njegova zemlja odlučno odbacuje diskusije o promjenama granice na Balkanu. Di Maio je u govoru održanom pred poslanicima u Skupštini Kosova 22. juna rekao da je samo konkretna evropska perspektiva u stanju da preokrene obnavljanje nacionalizma i određene političke avanture koje bi vratile Balkan 30 godina unazad. Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, Di Maio je rekao da se moraju zatvoriti sva otvorena pitanja između zemalja na Balkanu. Kako je rekao, Kosovo u procesu dijaloga nema čega da se plaši, jer je zagarantovana nezavisnost i teritorijalni integritet.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti za sredu 23. jun. Srbija praktično otvorila prvi klaster u okviru nove metodologije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Poslanici iz Skupštine Srbije usvojili izveštaj o dijalogu sa Kosovom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini poručio da Srbiji nije potreban zamrznuti dijalog. Italija odlučno odbacuje diskusije o promjenama granica na Balkanu, poručio u Prištini ministar spoljnih poslova Italije Luigi Di Maio. Rusija podržava ideju oživljavanja punopravnog partnerstva sa Evropom, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin na obeležavanju 80. godišnjice nacističke invazije na Sovjetski savez. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković sastali su se u Banja Luci 22. juna. Najavili su čvršću saradnju dva grada u brojnim oblastima. To je bio prvi susret čelnih ljudi dva bosansko-hercegovačka grada nakon 27 godina duge pauze. Izveštava Milorad Milojević.
Želimo ovim susretom pokazati ono što nas spaja, poručilo je dvoje najmlađih gradonačelnika u istoriji dva najveća grada u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva i Banja Luke već decenijama duvaju različiti politički vjetrovi, no gradonačelnica glavnog grada Bosni i Hercegovine Sarajeva, Benjamina Karić, boraveći danas u Banja Luci, ističe da je vrijeme da se grade mostovi.
Mi smo predstavnici mlade generacije političara, predstavnici koji žele gledati naprijed, koji žele bez obzira na različite politike i različite stavove po određenim pitanjima, žele ići naprijed. Žele građankama i građanima dati ono najljepše. A ima li nešto ljepše od saradnje? Sarajevo je grad 1000 mostova. Kada kažem grad 1000 mostova, ne mislim samo na građevine. Ja mislim na pružene ruke. Zahvaljujem se gradonačelniku Stanivukoviću što je danas Sarajevu pružio svoju ruku.
Karić je istakla da je njen cilj pružiti ruku prema svim bosansko-hercegovačkim gradovima, navodeći da mladi političari trebaju biti dašak svežeg vjetra.
Mi želimo ulagati u mlade ljude, želimo pokazati mladim ljudima da mi možemo drugačije nego politike u prethodnih 30 godina u kojima gradonačelnik Stanivuković i ja nismo učestvovali i koje nismo kreirali.
I domaćin gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković govorio je u istom tonu o otklonu prema ranijim politikama i gledanju u budućnost. Zahvalio se na pozivu i najavio uskoro uzvratnu posjetu Sarajevu.
I to je suština naše poruke. Da pravimo i Republiku Srpsku i cijelu Bosnu i Hercegovinu, da svi mogu u njoj da žive kao ljudi, da se osjećaju. To je važnost poruke. Narodu je više tenzija do ovde. Mržnje, antagonizama, podjela, prijetnji, ucjena, po bilo kojoj osnovi, vjerskoj, nacionalnoj i političkoj. Čak naša poruka prevazilazi okvire i granice cijele Bosne i Hercegovine. Ona će obići region.
Prvi sastanak je samo početak, kako je rekao Stanivuković, budućih redovnih sastajanja dvoje gradonačelnika. Već na današnjem dogovoreni su i prvi oblici saradnje.
Dogovorili smo saradnju u oblasti turizma. Banja Luka i Sarajevo će se na međunarodnoj sceni, evropskoj sceni, svjetskoj sceni zajedno predstaviti svoje turističke potencijale. Mostove, rijeke, prirodna bogatstva, turistički potencijal. Sarađivat ćemo kulturno i u oblasti sporta gdje smo dogovorili i neka takmičenja i mnoge druge susrede.
Gradonačelnici su otvorili i prvu humanu česmu napravljenu u Banja Luci, te najavili otvaranje jedne takve i u Sarajevu. Gradonačelnica Sarajeva ovom prilikom poklonila je Banja Luci i dječji park sa opremljenim dječjim igralištem uz poruku da treba ulagati u mlade generacije. Zanimljivo je da poslije sastanka gradonačelnika Banja Luke i Sarajeva, prvog u posljednjih 27 godina, nije bilo mogućnosti da novinari postavljaju pitanja. Tako da nije poznato da li su se Benjamina Karić i Draško Stanivuković dotakli i nekih osjetljivih pitanja poput spornih naziva ulica, odnosu prema genocidu u Srebrenici ili stavovima nakon uklanjanja crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evo šta su za Radio Slobodna Evropa o susretu njihovog gradonačelnika sa gradonačelnicom Sarajeva rekli građani Banja Luke.
Posjete su deklarativnog karaktera, to je sve u redu i to je super i to je normalno. Ono što je nenormalno je da se nešto što bi trebalo da bude svakodnevno, nešto što bi, o čemu bi trebalo svaki dan da se priča, da se događa, da to dižemo na neki pijedestal, neke naučne fantastike. Ali u svakom slučaju posle taj za pohvalu.
Mislim da je potrebno više saradnje, ne samo ovdje u okviru Bosne i Hercegovine, nego u regionu. Znači, te gradovi trebaju da se sarađuju, kao što sarađuju privrednici, zašto ne bi sarađivali gradovi, ljudi i tako dalje.
Pa ja sam je sad prvi put vidjela, a inače sve posjete koje su dobronamjerne u Banja Luci su uvijek dobrodošli. Ako bi gradovi sarađivali, onda bi i ljudi automatski.
Dobro što mladi dolaze, ali loše što nose sa sobom jednu ideologiju koja jednostavno nastavlja, da ne kažem, negativni tokove budućnosti Bosne i Hercegovine. Moraju shvatiti da na ovim prostorima trebaju živjeti zajednički.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kriza oko imenovanja ambasadora Crne Gore u 11 zemalja, koja je posljedica neslaganja unutar vlade, odnosno Ministarstva spoljnih poslova i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, još nema epilog. Više detalja slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da se u ovoj fazi komunikacija u vezi sa naimenovanjima ambasadora odvija u formi internih dokumenata, između ostalog zbog zaštite integriteta osoba koje se predlažu za diplomatske predstavnike, odnosno koje su u proceduri dobijanja agremana. Iz tih razloga diplomatska praksa nalaže da se informacije ne saopštavaju javno do trenutka realizacije naimenovanja, odnosno dobijanja agremana, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, u kabinetu predsjednika države Mila Đukanovića konsultacije sa vladom, odnosno Ministarstvom vanjskih poslova o kandidatima za ambasadore, nijesu nastavljene. Sukob vlade i predsjednika počeo je nakon konsultacija gdje je razgovarano 18 kandidata vlade za ambasadore, od kojih je 11 za Đukanovića bilo neprihvatljivo. Osnivač Crnogorskog ministarstva inostranih poslova u vrijeme bivše Jugoslavije i bivši šef diplomatije Branko Lukovac ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo i kompromitujuće da Ministarstvo vanjskih poslova usvaja prijedloge za 11 ambasadora, iako je predsjednik Đukanović već saopštio da neće donijeti ukaz za njihovo postavljenje niti im izdati akreditivno pismo.
Prosto da su obmanute te države, da to ti kandidati nisu dobili zeleno svjetlo od strane nadležnih državnih organa i da su te države u tom pogledu prevarene. One su sa povjerenjem prihvatile predloge. Najčešće se ti predlozi, ako nema nekog izuzetnog razloga, uvijek prihvataju i daje se agreman, računajući da će oni koji to dostavljaju, ako to radi ministarstvo i vlada, da je završen taj proces, da tako kažem, usaglašavanje na nivou nadležnih državnih organa.
A kakva je diplomatska praksa države prijema ambasadora u situaciji kada ključne poluge vlasti, predsjednik države i vlada, kakav je slučaj u Crnoj Gori, nijesu saglasne oko kandidata? Spoljnopolitički analitičar iz Beograda, Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa, kaže da većina država u takvim situacijama slijedi uobičajenu diplomatsku praksu.
Uobičajena diplomatska praksa nalaže zemlji koja treba da bude domaćin nekom ambasadoru da izbjegava situaciju koja je očigledno izraz konflikta u zemlji koja šalje ambasadora, kao što je sada slučaj sa Crnogorom. Dakle, to je jedna konfliktna situacija između predsjednika i vlade i zemlje se radije oslanjaju na to da kažu rešite vi taj svoj unutrašnji problem. Mi ne želimo da dobijemo ambasadora koji će na neki način biti konfliktna ličnost.
Na pitanje kako bi Srbija mogla odreagovati u ovoj situaciji, pošto Đukanović odbija da da saglasnost za želi Dragana Nikčevića, koga je vlada predložila za ambasadora u Beogradu, Jakšić odgovara.
Ukoliko Krivokapićeva vlada imenuje za ambasadora u Srbiji nekog ko Beogradu odgovara, Beograd će prihvatiti i dati agreman toj ličnosti bez obzira na protivljenje predsjednika Đukanovića, čak i sa zadovoljstvom zato što je Milo Đukanović protiv te ličnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je obeležena 80. godišnjica početka antifašističke borbe. 22. juna 1941. godine osnovan je prvi sisački partizanski odred. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je na proslavi nedaleko od Siska da Hrvatska nije bila na strani pobednika, već na strani istine i dobra. Izveštava Enis Zebić.
Uz Bela Ćao i naslovnu pjesmu iz filma Bitka na Neretvi u izvedbi orkestra Hrvatske vojske u šumi Brezovica nedaleko Siska održana je državna proslava dana antifašističke borbe 22. lipnja, datuma koji se od 1991. obilježava kao početak oružanog otpora okupatoru i kvislinškom režimu NDH. Na proslavi koju po prvi puta organizira hrvatska vlada, premijer Andrej Plenković podsjetio je da je NDH bila kvisliška država sa rasnim zakonima, dok je antifašistička Hrvatska 1943. imala 11 od 26 partizanskih korpusa, a godinu kasnije odlukama ZAVNOH-a uspostavljena je kao federalna država Hrvatska u današnjim granicama.
U odnosu na broj stanovnika, Hrvatska je imala najmasovniji pokret otpora u Europi, dok je od preko 200 tisuća poginulih partizana trećina bila iz Hrvatske. Time je Hrvatska dala velik doprinos porazu Hitlera, a Hrvatskoj je osigurano istaknuto mjesto među zemljama pobjednicima Drugog svjetskog rata.
I dok je Plenković prvi HDZ-ov premijer koji je došao na proslavu dana antifašističke borbe, prisutnost predsjednika Zorana Milanovića je kontinuitet, jer su prije njega dolazili i Stipe Mesić i Ivo Josipović. Nakon duljeg vremena oni premijer bili su zajedno na istom događaju, ali Milanović, čiji je izlazak na govornicu popraćen i kraćim skandiranjem Zoki, Zoki, nije izdržao bar malo ne kontrirati Plenkoviću.
Hrvatska nije bila na strani pobjednika. Hrvatska je bila na strani istine i dobra. Hrvatska nije bila samo na pobjedničkoj strani. To je bilanca, to je računovodstveni pogled na svijet. Hrvatska je bila na strani rizika, pogibelji, hrabrosti.
Plenković je kazao kako je na proslavi Oluje pred 5 godina izrazio žaljenje za žrtve zločina sa hrvatske strane, a da isto tako, neovisno spomenutim zaslugama partizana, treba spomenuti zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima na kraju Drugog svjetskog rata, uspostavu totalitarnog sustava i progon kardinala Stepinca.
Došlo je vrijeme da kao društvo trezvenije sagledamo tadašnja zbivanja, da bolje vrednujemo doprinos hrvatskog antifašističkog otpora nacizmu. A istodobno samo ćemo tako zatvoriti još žive podjele u našem društvu i graditi nikad potrebnije jedinstvo.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin kazao je kako neki mladi, a da pojma nemaju o čemu se radi, upotrebljavaju ustaški pozdrav, što se ne bi dešavalo da nije bilo šutnje vlasti proteklih 30 godina uz iznimku Stipe Mesića.
Na koketiranju sa nacifašizmom i ustaštvom za ovu zemlju nema budućnosti. A ja tvrdim da Hrvatska, zemlja ravnopravnih građana, demokratska, na antifašizmu sazdana zemlja, ima i mora imati budućnost.
Polaganje vijenaca, dan antifašističke borbe, obilježen je i u drugim hrvatskim gradovima, a večeras će biti obilježen i na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je 22. juna obeležavanju 80. godišnjice nacističke invazije na Sovjetski savez. On se tokom govora prisjetio žrtve koje su tokom rata podnijeli Sovjeti, tvrdeći da je evropska sigurnost dramatično degradirana usred eskalacije napetosti. Rusija podržava ideju oživljavanja punopravnog partnerstva sa Evropom. Čitav sistem evropske bezbednosti dramatično je degradiran. Napetosti eskaliraju i rizici nove trke u naoružanju postaju stvarni, rekao je Putin na obeležavanju godišnjice. Uprkos tome što je s Moskvom potpisala pakt o nenapadanju, nacistička Nemačka je 22. juna 1941. godine iznenada napala Sovjetski savez. U naredne 4 godine Sovjetski savez je zajedno sa zapadnim silama uspeo da odbije nemačke snage i na kraju izađe kao pobednik u Drugom svjetskom ratu, uprkos tome što su tokom sukoba izgubili 27 miliona ljudi. Snažan zemljotres magnitude 6 pogodio je Limu i okolna područja središnje obale Perua, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i šteti, objavio je Nacionalni seizmološki centar. Mnogi stanovnici Lime su izašli na ulice zbog jakog podrhtavanja. Peru se nalazi na pacifičkom vatrenom prstenu gdje se događaju najsnažnije seizmičke aktivnosti na svijetu, a u prosjeku svake godine ima čak 200 manjih potresa. Sreda 23. jun prolazi u znaku ovih vesti. Srbija praktično otvorila prvi klaster u okviru nove metodologije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Poslanici Skupštine Srbije usvojili izveštaj o dijalogu sa Kosovom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini poručio da Srbiji nije potreban zamrznuti dijalog. Italija odlučno odbacuje diskusije o promjenama granica na Balkanu, poručio u Prištini ministar spoljnih poslova Italije Luigi Di Maio. Rusija podržava ideju oživljavanja punopravnog partnerstva sa Evropom, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin na obeležavanju 80. godišnjice nacističke invazije na Sovjetski savez. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.